Link uvádza inšpiratívny podcast s Katarínou Ďurčovou.
Krásny deň. Volám sa Katarína Ďurčová a vítam vás pri počúvaní podcastu Link Talky. Dnes sa pozrieme na to, čo všetko vplýva na vašu dôveryhodnosť značky v online komunikácii. So svojimi skúsenosťami sa s vami podelím spolu s mojim biznisovým parťakom Imrichom Kovalom, s ktorým budujeme a rozvíjame značky a ich dôveryhodnosť pre našich klientov. Jedným z takých najdôležitejších, ktoré pokladáme za úplne top v rámci komunikácie, sú referencie. Referencie nie len zbierať, ale aj s nimi poriadne a dobre pracovať je až umenie, by som povedala. Málo kto vie, čo s tými referenciami robiť, málo kto si ich vie pýtať. A málo kto sa s nimi vie pochváliť, lebo ako slovenská natúra nie sme zvyknutí sa pochváliť s referenciami, tak poďme sa pobaviť o tom, že keď už nejakú referenciu získavam, od koho ju viem získavať a kde sa ňou viem pochváliť, či už sú to sociálne siete, web, stránka, teda online komunikácia.
OK. A referencie sú jedna z najdôležitejších častí vôbec, čo sa týka online komunikácie, lebo je najvýraznejším prvkom dôveryhodnosti. A existujú procesy na to, ako ju získať a existujú procesy na to, ako ju využiť. Tie procesy získavania sú štandardné cez nástroje, ako je napríklad Heureka, ako je Facebook fanpage a review, alebo napríklad pre reštaurácie je to TripAdvisor, alebo pri hoteloch je to napríklad Booking. Každý ten segment má priestor na získanie tej referencie alebo recenzie. Tá druhá časť toho je, akým spôsobom ju potom tá firma dokáže využiť. Jedna vec je, že to môže zostať na tej platforme, kde tú referenciu dostane. Druhá je, že logicky by ju mal využiť na koncovom konverznom bode, a to je ich web, alebo teda firemný web, kde tú referenciu vieme využiť v samostatnej sekcii, mala by mať samostatnú sekciu, kde ten človek si môže tie referencie pozrieť. Zároveň s tým blokom referencií vieme pracovať na úvodnej stránke, vieme pracovať o nás, vieme pracovať kdekoľvek, kde je vhodné tú referenciu použiť. Takisto pri e-shopoch napríklad platí, je o mnoho lepšie získavať produktové referencie priamo na svojom shope, než sprostredkovanie napríklad na Heureke, lebo vaše referencie na vašom webe vám nikdy nikto nevezme a pri produkte, ktorý predávate a ten produkt je takisto koncový kontaktný a konverzný bod pre toho vášho zákazníka, mať tam umiestnené priamo recenzie od ostatných zákazníkov je obrovská konkurenčná výhoda a je to obrovský prvok dôveryhodnosti ani nie na úrovni firmy, ale už priamo na úrovni produktu.
Mhm. Koľko tých referencií by sa mohlo zmestiť na taký web? Hej? To by môže byť častá otázka, že koľko tých referencií mám získať, aby to bolo relevantné, aby to bolo pre klienta zaujímavé a aby sa v nich nestratil. Tu by som si dovolila ja nadviazať, že vlastne pri produktoch dokážete zbierať nekonečné množstvo referencií. Ideálne zbierať pozitívne referencie, čiže čím viac, tým lepšie. Ak sa aj nejaká negatívna pritrafí zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, nezaujíma ani tak tá referencia, ako to, aké stanovisko a postoj k nej zaujmete. Či sa jej venujete, alebo ju neriešite a teda necháte bez povšimnutia. To isté platí o referenciách, ktoré sa týkajú služieb, ktoré sa zbierajú napríklad na Google pod firemným účtom Google Moja firma, kde vždy je dobré nie len tú referenciu zbierať, ale na ňu aj reagovať. A nie vždy nejaký smajlík alebo palec hore je relevantná a adekvátna informácia pre toho zákazníka, že ste si tú referenciu všimli a že si ju vážite. Takže keď ukážete aj ostatným zákazníkom, že vám na zbere tých referencií záleží a že si naozaj vážite ten vzťah, ktorý si budujete so zákazníkom, tak vám budú zanechávať oveľa väčšie, zaujímavejšie a pozitívnejšie referencie.
Tu ťa doplním, že presne to, keď sa píše spätná väzba na referenciu, samozrejme na vlastnom webe asi nebudete písať spätnú väzbu na recenziu, ale či už je to Facebook, či je to Google, to je na ten som zabudol, alebo ja neviem, Booking, alebo čokoľvek, tá spätná väzba sa nepíše až tak primárne pre toho človeka, ktorý vám tú referenciu dal. Máte tam priestor ukázať presne to, čo si povedala, ako si vážite tú recenziu, čo pre vás ten klient znamená, čo konkrétne napríklad ten projekt, od ktorého tú referenciu, na ktorý je naviazaná tá referencia, bol a aký veľký bol, aký zaujímavý bol. Píšete to pre tých, čo čítajú nielen tú recenziu, ale čítajú aj tú vašu odpoveď. Neodpovedať na recenziu, tak ako to robí 99% firiem, vás zaradí do priestoru, ktorý je nemenný. To 1% firiem, ktoré odpovedá, to má ako konkurenčnú výhodu. To je dôležité si uvedomiť. Získate nielen referenciu, získate priestor na tú referenciu odpovedať. A to je veľmi dôležité.
O tejto téme by sme dokázali diskutovať možno aj viac hodín. A ja by som plynule prešla k ďalšiemu bodu a prvku dôveryhodnosti, ktorým je príbeh firmy. Príbeh firmy, ktorá má nejakú históriu za sebou, ktorá vznikla pre niečo, niečo špecifické, nie len na to, aby zarábala peniažky, ale ktorá má za sebou nejakú vášeň toho zakladateľa. Je dobré to mať odprezentované, aby ste pôsobili na tých zákazníkov dôveryhodne a budovali si vzťah už aj napríklad takouto podstránkou. Čo všetko by mala obnášať a zahŕňať sekcia o nás, alebo teda sekcia kto sme, či už história, prezentácia tímu, aktivít firmy, nejaké prvky dôveryhodnosti, ktoré hovoria o rokoch, ktoré máte za sebou, o nejakých certifikátoch, práve o počte získaných referencií alebo možno práve nejaké hodnotenie tých referencií, môže byť veľmi zaujímavé a pre ľudí je to často jedna z prvých klikaných stránok, ktoré si zobrazuje práve prvý potenciálny zákazník, ktorý navštívi a chce u vás prvýkrát nakúpiť.
Tam je treba si uvedomiť jednu vec, že je to rovnaká konkurenčná výhoda ako získavanie referencií. Veľmi veľa firiem sekciu, celú sekciu o nás, to všetko, čo si povedala, zanedbáva. Veľmi často to vybaví jedným odstavcom alebo dvomi odstavcami úplne nesúvisiacich informácií. Neodprezentuje hodnoty, neodprezentuje tím, neodprezentuje svoju misiu, víziu, neukáže politiku kvality. Celá táto sekcia, ktorá potom chýba, ona chýba aj v realite. Ten človek, ktorý príde na ten web, ak sa bavíme čisto o webovej stránke, ak sa nebavíme o nejakých ďalších kontaktných online prvkoch, tak tá webová stránka, ona žije svoj vlastný život. To nie je predajňa, kde od 8. do 16. alebo do 17. stojí človek a ten človek komunikuje vašu firmu. Jednoducho, ten online ide 24 hodín a keď vy túto časť tam nedáte, tak ona tam fyzicky chýba a ten produkt je málo. Žijeme v dobe H2H, žijeme v dobe človek človeku, human to human a tí ľudia hľadajú, od koho môžu kúpiť produkt, službu, čokoľvek. Tá sekcia o nás je obrovský a je jeden, rovnako ako referencie, je to jeden z najsilnejších prvkov cez príbeh firmy, presne to, čo si povedala, ten príbeh firmy, vy dokážete vyrozprávať niečo, s čím sa váš zákazník dokáže stotožniť.
A hlavne, ako deti, fungujeme na príbehoch a tie príbehy si nesieme so sebou aj do života a nikdy sa lepšie nestotožníme s niekým, koho nového stretneme, lepšie, než keď nám vyrozpráva svoj osobný príbeh. Čiže väčšinou ten príbeh nás pritiahne, lebo sa v ňom hľadáme. Ľudí nezaujíma ani tak to, že kto sme a prečo to robíme. Ich zaujíma to, čo z toho budú mať oni, čo ich vlastne má lákať na tom kontakte s nami, čo im vieme odovzdať, v čom ich vieme inšpirovať, v čom sme pre nich zaujímaví. Čiže hľadajú benefit pre seba aj cez túto podstránku a povedať, kto som, alebo kto je moja firma, len v obchodných podmienkach s tým, že si vás majú dohľadať v obchodnom registri, úplne že nestačí. Že ste na trhu od nejakého 2014 roku, to človeku nič nepovie. Ale keď vidí, že je za tým reálny tým 20 mladých ľudí, ktorý má každý za sebou niečo, ešte ak sa to tam prezentuje, tak je to najúžasnejšie, čo radíme aj našim klientom. Nie každý sa na to samozrejme dá, ale tí, čo sa dajú, tak dokážu akože už relevantne v krátkom období a v krátkej dobe si budovať oveľa lepšie a trvalejšie vzťahy.
Ja len doplním, že vo vzťahu k veľkým firmám, ktoré nedokážu byť príbehové, nedokážu byť konkrétne, aj keď sa o to snažia a majú na to nepomer väčších prostriedkov, tak malá firma má toto ako obrovskú výhodu. Ono to nie je len o nejakej dôveryhodnosti a brandingu a zvyšovania povedomí o značke, ono je to aj o reálnych konverziách. Ten človek o mnoho radšej kúpi produkt od firmy, ktorá sa mu predstaví, než od firmy, ktorá sa tvári, že od začiatku do konca je produktová a naozaj základné info o nej nájdeš v úvodnej vete v obchodných podmienkach. To naozaj nestačí a tá konkurenčná výhoda vo vzťahu k veľkej firme, čo my často počúvame, že tie malé firmy majú veľký problém v konkurenčnom boji s veľkými, väčšími firmami obstať, ale keď prídete na ten ich web alebo akúkoľvek formu prezentácie, bavme sa aj o offline prezentácii, nejakej brožúrke, o čomkoľvek, tak tam ten o nás, tá časť o nás úplne chýba, je zredukovaná možno na nejakú úvodnú fotku z donútenia, kde je ten majiteľ alebo ktokoľvek a na tej fotke je vidno, že je z donútenia. To je tiež ďalší príbeh, fotografie, o tom si môžeme povedať neskôr. Toto, tá celá tá časť je jeden z významných prvkov webu, aby tvoril celok. Nezanedbávajte to, lebo bez ohľadu na to, aké skvelé služby budete mať popísané a robíte ich a predávate ich, je to úplne jedno, lebo ten človek si na konci tej služby, keď sa rozhodne, že chcem to kúpiť, ide pohľadať, od koho to ide kúpiť. Ak ho vypošlete preč, ak ho donútite, aby on odišiel preč o vás zisťovať informácie niekde na sociálne siete alebo kamkoľvek z toho webu, tak prehrávate, prichádzate o konverziu. A reálne je to stále o peniazoch.
Spomenul si fotky. A cez fotky sa vlastne prezentuje tým ľudí, čiže ľudskosť tej firmy v online priestore, ktorá je tiež veľmi dôležitá. Takže navrhujem, aby sme sa rovno pobavili o tejto téme. Čo všetko sa dá prezentovať o ľuďoch, ktorí stoja za značkou, je toho množstvo. Čo všetko sa dá prezentovať napríklad na web stránke, je napríklad, že kedy prišiel do vášho tímu, kedy, alebo teda prečo, čím vás očarila, alebo prečo ste ho zamestnali, v čom je dobrý, akú má skúsenosť, aké má certifikáty alebo odbornosť, čo vám prináša, čo rád robí vo voľnom čase. Častokrát sa stáva, že človek, keď nájde na webe firmy spriateľeného človeka, ktorého pozná z detstva, nejaký kamarát alebo rodinný príslušník, tak automaticky kontaktuje tú spoločnosť cez toho človeka. A prečo? Lebo je tam vybudovaný nejaký vzťah, je tam nejaká dôvera. A práve tá dôveryhodnosť je to, o čom sa tu dneska bavíme a prechádza cez ľudí a cez vzťahy. Takže fotky. A keď fotky tých tímových ľudí, ktorých by sme mali prezentovať, tak tiež dávať si pozor na to, v akých sú pozíciách, ako sa tvária. Nemali by byť žiadne vyškerené fotky, proste, alebo nejaké vážne fotky, zadumané fotky. Už ani fotky, ktoré sa pozerajú do budúcnosti, nie sú až tak trendy ako kedysi. Proste mali by to byť fotky v emócii, ktorú ten človek prináša do firmy.
Tak, ešte doplním, že tie fotky tých ľudí by mali byť v nejakom ucelenom jednotnom vizuále a doplnené o fotky firmy ako takej, o fotky napríklad výroby, pokiaľ tá firma má výrobu, o fotky nejakého areálu, pokiaľ ním disponuje. Je veľký problém ešte stále v roku 2023, čo je nepochopiteľné, že firmy nemajú autentické fotky na svojich weboch. Radšej využívajú nejaké fotobanky, než by si dali urobiť kvalitné fotky. Dneska tá fotka nestojí tisíce, stojí radovo jedna fotka, to sú jednotky alebo desiatky eur maximálne. Pre firmu nemôže byť problém dať si urobiť 20-30 kvalitných fotiek, ktoré budete používať nekonečným spôsobom od PR článkov, cez webové prezentácie, cez nejakú DTP grafiku, nejaký leták, sociálne siete. Presne tak. Jednoducho vy tých 30, 40, 50 fotiek môžete recyklovať ďalších 5 rokov. To, čo napríklad my robíme, to, čo si presne povedala, aj tie pózy tých ľudí, ale aj celkovo napríklad koncept toho fotenia, je niečo, čo napríklad my robíme, my tým fotografom dávame podklad, čo potrebujeme od nich dostať, aby sme mohli urobiť kvalitný online, kvalitnú komunikáciu v tom online. A nechávame tú kreativitu na tých fotografov, aby oni do toho vložili ten kus seba, tú autenticitu a podchytili tú firmu a uchopili aj tú esenciu tej firmy. A toto si myslím, že je tiež jedna z vecí, čo sa hodne zanedbáva a dôveryhodná, poviem to takto, dôveryhodná firma sa nebojí odfotiť a ukázať. Nemá prečo. Bavme sa o sebavedomí, bavme sa o tom, že niektoré firmy nemajú priestory hodné prezentácie, to je, dajme tomu, úplne v poriadku, ale stále sa dá využiť potenciál tej firmy, či je ľudský, či je produktový, či je nejaký backstageový z nejakého z toho upozadia. Doplním len jednu vec. veľmi veľa firiem sa bojí, že keď ukáže ľudí a ukáže fotky, tak im ich tá konkurencia ukradne. To je bežný strach, ktorý my bežne riešime vo firmách. Súvisí to napríklad so zamestnaneckou značkou, o ktorej si povieme niekedy v budúcnosti v samostatnom podcaste. Ale tento strach vychádza z dávnych čiast, nazvime to dávne časy, tie 90. roky a neskôršie, kedy bol obrovský boj o ľudí na trhu. A keď ste ukázali, že tento Peter pre nás pracuje a je to programátor, tak sa zlietlo 10 supov a chceli vám ho ukradnúť, ale táto doba už nefunguje. Dnes jednak je iný svet, to si treba povedať. A tí ľudia, pokiaľ nemajú dôvod, neodchádzajú z vašej firmy. A už to božnie preto, lebo majú informáciu na webe.
A dnes sa tí zamestnanci potrebujú predať iným spôsobom. Čiže tá firma skôr očakáva, že sa tí ľudia budú hlásiť sami a že poskytnú nejakú extra mile alebo extra hodnotu pre tú spoločnosť a že si ju pritiahne práve na základe hodnot a ľudí a priestorov, ktoré prezentuje napríklad cez fotografie. A keď už sú fotografie, tak možno netreba opomínať nielen tými priestormi, ale aj podujatiami, ktoré sa robia či už pre zamestnancov alebo pre zákazníkov. A tie sa dajú spomenúť napríklad v sekcii blogu alebo nejakých noviniek. Dajú sa spomenúť v sekcii spoločenskej zodpovednosti, kedy sa celá firma zapája do nejakých prospešných podujatí a kedy vlastne ukazujete potenciálnym zamestnancom, ktorí vám potom na margo toho napíšu e-mail sami od seba, že chcú pracovať vo vašej firme práve preto, lebo sledujú a súznia s tým, čo robíte, ako to robíte a to prečo máte zrejme spoločné. Lebo keď sympatizujú práve v týchto aktivitách, tak automaticky si pritiahnete tých správnych ľudí.
Tak, domena fotografovania samého seba alebo svojich ľudí alebo firmy už dávno nepatrí len mileniálom a pubertiakom. To si treba uvedomiť. Fotografia je základný prvok upútania na webe. Vy môžete mať najlepší text na svete od najlepšieho copywritera na svete, alebo to je úplne jedno, čo tam máte, nič z toho nebude mať takú silu prvotného zaujatia, ako je fotografia. Ak tú fotku stiahnete z fotobanky, lebo sa vám nechce, tak nechce sa vám odfotiť, tak prichádzate o ďalšiu konkurenčnú výhodu a prichádzate o ďalší prvok dôveryhodnosti, na konci ktorého sú lepšie ceny, vyššie ceny, lepší predaj. Nemáme veľmi o čom v tomto smere.
Častokrát to nie je o tom chcení, ale o tom budem sa ukazovať, budem sa predvádzať a pôjdu mi vlastne ľudia do toho, pôjdu sa odfotiť. No ak nepôjde líder, tak ten tým naozaj nemá dôvod sa dávať fotiť bez toho, aby sa tam ukázalo vedenie alebo zakladateľ spoločnosti. Takže toto môže byť kameň úspechu, dá sa povedať, kameň úrazu.
Kedy ako?
Čiže toto môže byť taký základný pilier. Poďte príkladom a ostatní sa pridajú. Takže to určite odporúčame.
A pokojne posledná vec k tomu, učte sa od svojich detí, učte sa od mileniálov, učte sa od ľudí, ktorí žijú v online, a učte sa od tých, pre ktorých odfotiť samého seba je prirodzené. Lebo na tej fotke je vidno, kedy ste prirodzení a kedy nie. A zachytiť emóciu prirodzenosti vám dáva obrovskú autenticitu v priestore, ktorý je polomŕtvy.
Už som chcela odbočiť od tejto témy, aby sme nerozvíjali zbytočne len fotografie, ale práve si mi nahral teraz veľmi dôležitú informáciu. Často sa nás pýtajú, že dá sa to odfotiť mobilom, alebo potrebujem profesionálneho fotografa, treba rozlišovať. Keď sa bavíme o dôveryhodnosti značky v online komunikácii, ak ide fotografia na web stránku, odporúčame, aby bola robená profesionálom. Ak ide fotografia tímu, zamestnanca, kohokoľvek, čiže prezentujete ľudskosť a ukazujete tú dôveryhodnosť napríklad cez sociálne siete, tam až tak nezáleží. Práve že, čo sme navnímali behom praxe, ktorú máme, ľudia skôr reagujú na nestrojené fotky, na prirodzené fotky, dokážu odpustiť aj neporiadok, dokážu odpustiť aj nejaké prešlapy. Proste páči sa im, že sa dokážu stotožniť s tým bežným životom, v ktorom aj oni žijú. Nikto nemáme okolo seba non-stop dokonalosť, takže tie fotky sú ešte také zaujímavejšie a dokážu si pritiahnuť toho zákazníka ešte skôr. Takže rozlišovať, na akú platformu ideme použiť fotku. Samozrejme do nejakého Forbesu, tak potrebujete zasa inú fotografiu a častokrát nebýva fotená ani tak, že v priestoroch firmy, alebo keď aj, tak tak aj s produktami a to, tá scenéria je tak nakonfigurovaná, aby to ladilo oku. Bežne to tak asi vo firme nemávate, ako to býva na tých fotografiách. Takže treba sa poradiť s odborníkmi.
Hľadajte profesionalitu a autenticitu v rovnováhe. Tam je ten rozdiel, kedy byť profesionálny, kedy byť autentický, kedy to spojiť dokopy a uvidíte sami. Testujte spätnú väzbu, pýtajte sa tých ľudí. Myslím si, že v momente, keď začnete ukazovať ľudí vo firme, v tom momente získate spätnú väzbu, pretože ľudia reagujú na fotky s ľuďmi. Tak to je. Je to otestované, sú na to štúdie. Je úplne jedno, na ktorej sociálnej sieti sa to spraví, či to dáte do blogu, na web, do onás, hocikam. Môžeme ísť ďalej.
Tak, a nahrali sme si pekne na ďalší bod, ktorý by som vytiahla. Je to emócia a osobný rozmer pri budovaní dôveryhodnosti. Znamená to, že akceptovateľne ponúkate vhľad do súkromia majiteľov a ľudí firmy. Takže, aby tam bola tá emócia, ten osobný rozmer, tá bežná súčasť a tá pravidelnosť v tej firme.
To je presne ten efekt stotožnenia. Lebo ten váš zákazník, on sa chce stotožniť. Ak mu to vy neumožníte, ak mu dáte iba produkt alebo iba službu a stopnete ho v tom procese stotožnenia, tak on vás vníma iba optikou produktu a služby a on ďalej jednoducho nepôjde, lebo mu to nedovolíte. V momente, kedy mu to dovolíte, v rozumnom rozsahu, to je treba povedať, tak v tom momente on získava ten podvedomý efekt, že aj toto je človek. Aj tá firma je človek. A to je dôležité, lebo ak sa bavíme o veľkých firmách, oni tento aspekt jednoducho nemôžu aplikovať. Ak je to firma s 5000 zamestnancami, s 2000 zamestnancami, ona nedokáže robiť tento efekt. Výnimkou môže byť napríklad Lidl, ktorý s ľudským faktorom pracuje úplne extrémne a na ňom je vidno, že on naozaj ten ľudský faktor tlačí dlhodobo a konzistentne. Ale v tých veľkých firmách, napríklad Alza, berme si hoci akú telku, hoci akú reklamu v televízii, dokonca napríklad aj Dedoles, veľmi známy, využil škrečkov, využil maskotov a nevyužil ľudí. Alza má takisto maskota, alebo maskoti sú v podstate po ľuďoch druhý najlepší vôbec ako keby element do reklamy, ak nie vôbec najlepší, nepamätám si to poradie.
Je najlepší.
Je najlepší dokonca. Ale myslím, že ľudia by to tromfli, ale to je na debatu. Tá pointa tej autenticity je fakt v tom, že vy keď ukážete aj trochu ten život za firmou alebo mimo firmy, možno ešte lepšie povedané, tak tí ľudia zistia, že nie ste roboty, ktoré 24 hodín denne v tej práci musia fičať.
A doplním ťa, za mňa sa dá aj vo veľkej firme budovať osobný rozmer a ľudskosť, ale cez individuálne osobné značky jednotlivcov, ktorí tam pracujú. Okay. Čiže dá sa, ale vtedy vlastne každý pracuje na svojej osobnej značke, vtedy sa firma nesmie naozaj báť toho, že ten zamestnanec uteká hneď pri prvej pracovnej ponuke.
Jasné.
Ale ten zamestnanec hovorí o tom, čo robí, ako to robí, prečo to robí, čo ho baví, čo dokázal uskutočniť pre tú firmu, čo mu vyšlo. Popíši sa jednak tímom, jednak firmou a nezabúdajú dookola spomínať. Sú krásne príklady niektorých známych manažerov, ktorí komunikujú napríklad cez LinkedIn, kde krásne cez svoju osobnú značku prezentujú práve to, ako to v tej firme chodí.
Mám
a priťahujú si svojich spolupracovníkov. Môžeš.
Mám príklad. Podľa mňa presne týmto štýlom funguje Fan Radio a jeho moderátori. Adela, Saifa, Junior, minimálne týchto troch, pokiaľ uchopíte, ako osobné značky. Milan Zimnikoval, Junior. Ak týchto troch ľudí uchopíte, tak každý z nich si vybudoval časom vlastnú osobnú značku, ale každý z nich je veľmi úzko spätý s Fan Rádiom a bez ohľadu na to, že máme 20 rádií na Slovensku, tak niekde na pozadí týchto osobných značiek beží aj táto firemná značka. A tá firemná značka s tým patrične pracuje, to je treba povedať. Nenecháva to na náhodu. Myslím, že Junior aktuálne tancuje v nejakej televíznej relácii a Fan Rádio to patrične komunikuje, jeden z tých televíznych show. Fan Rádio to krásne komunikuje, že tento človek u nás robí už veľmi dlho a konečne akože je aj tam.
Práve je to o tom, že nie len tú osobnú značku toho spolupracovníka vyzdvihovať a že on sa môže chváliť a budovať si svoju osobnú tú značku, ale keď sa aj firma pochváli tým, akého človeka má v týme, tak je to vlastne tiež ukazovanie ľudskosti. Dá sa to aj cez blog, dá sa to tímovo komunikovať, že ja neviem, tým spolupracovníkov z nejakej pobočky, ak vyhrajú nejaké ocenenie, alebo ak majú nejaký team building, alebo čokoľvek. Takže dá sa. Dá sa aj vo väčších firmách budovať ten ľudský faktor.
Rastie aj kredibilita tej firmy práve cez skrz tých ľudí. A treba si povedať, že toto je jedna z tých lacnejších foriem marketingu. Zas akože povedzme si to otvorene, ak vaši vlastní ľudia komunikujú spojenie s firmou, tak je to logické, že tá firma má nejaký organický dosah, nejakým spôsobom sa dostáva do povedomia tých bubujniek, tých ľudí. A naozaj, keď dokážeš to, čo si povedala, že dokážete tých ľudí v desiatkách, stovkách takýmto spôsobom posúvať, aj keď myslím si, že stále je to o nejakých jednotkách, ktorí vedú ten zvyšok toho tímu, tak vy získate obrovské dosahy organicky bez potreby platenej reklamy.
Keď toto spomínaš, tak ten ľudský faktor nie len cez tie fotografie, ale aj cez označovanie spolupracovníkov napríklad v postoch, v sociálnych sieťach. Lebo pre nich je jednoduchšie prezdieľať nejaký príspevok, ako ho vytvoriť vlastný a dávať do toho kúsok seba. Nie každému je to dané, takže ak máte šikovného marketéra alebo social media špecialistu, ktorý pripraví nejaký post a poznačuje spolupracovníkov, ktorí sa zúčastnili nejakej aktivity alebo ktorých sa to týka, tak je to úplne úžasné, lebo potom ich pekne naučíte prezdieľavať ten obsah a budujete si tak vlastne väčší dosah.
Presne tak. Poďme ďalej.
Išla by som ďalej vlastne, aj ostaneme v téme. Je to konzistentnosť posolstva. Keď už začnete komunikovať ľudí a začnete komunikovať tú dôveryhodnosť a ukazovať, kto ste, čo robíte, prečo to robiť, komunikovať hodnoty, tak by sa nemali líšiť v čase. Nemali jednak líšiť v čase a jednak, keď už začnete niečo robiť, mali by ste pokračovať. Jednak to majú radi algoritmy rôznych sociálnych médií, jednak to má rád Google, vyhľadávač. Ak zaspíte na vašom webe, že dostanete nový web a vy do neho neťuknete pol roka, rok, alebo je nový, však by mal fičať, tak budete veľmi rýchlo sklamaní, lebo ten Google to vyhodnotí, že vlastne ten web je proste asi nejak omylom vyšiel na svet, alebo proste už prestane ho nejakým spôsobom si všímať a vyhodnocovať ako relevantný a trendy obsah pre tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o danú tému.
Tá konzistencia sa dá veľmi jednoducho ukázať na príklade zamestnanca, ktorý za rok a pol vyskúša 12 zamestnaní. Chceli by ste takého zamestnanca do firmy? Lebo ono je to presne o tom aj z pohľadu toho, keď vy ako firma máte nejakú konzistentnú komunikáciu. Toto bol extrémny príklad, ale vy takisto budujete nejaký obraz o sebe, buď u tých stávajúcich zákazníkov, alebo u predošlých zákazníkov, alebo u budúcich zákazníkov. A jednoducho tá konzistentnosť vám dáva istý východiskový bod pre autoritu, pre dôveru a pre odbornosť. Tieto tri veci stoja na tom, že to dokážete konzistentne komunikovať.
Ja ťa ešte doplním. V rámci budovania značky je dobre mať zadefinované, kto vlastne ste ako značka, ako keby mala svoju vlastnú osobnosť. A tak, ako sa vám stane aj v živote, že stretnete niekoho, kto sa nejako správa, na druhý deň je úplne iný, na tretí deň je iný, tak máte z neho také zmiešané pocity. To isté sa deje značkám, keď nevedia, kým sú. A stačí, že vymeníte marketingového manažéra, ktorý si nevie upratať tú značku a ktorý si nevie navnímať, ako pôsobila, a už môžete budovať aj dôveryhodnosť, aj značku od znova. Čiže toto je veľmi nebezpečná hra a je dobre teda mať upratané na začiatku, aby ste vedeli potom v čase jednak rozvíjať aktivity, ktoré súvisia s danou osobnosťou značky, a jednak byť konzistentný. Určiť si nejakú stratégiu, nejaký plán. Je to také sprofanované slovíčko, že mať stratégiu, ale často ľudia ju aj chcú a potom čo s ňou? Hej? Nevedia s ňou pracovať.
Jedna vec je stratégiu mať a potom ju implementovať.
Tak, asi tak. Takže aj pri tej konzistentnosti úplne úžasné je mať nejakú víziu, kam chceme smerovať. Na základe toho si nastaviť stratégiu aj napríklad marketingovej komunikácii dôveryhodnej značky a potom si ísť za tým svojim cieľom.
Treba si povedať, že do konzistencie patrí aj nejaká forma zmeny a transformácie. Zase nemôžete byť konzistentní napríklad v nejakých veciach, ktoré fičali v 90. rokoch a v roku 2023 stále ste konzistentní, lebo veď robíte to, čo ste robili v 90. rokoch. To je blbosť. jednoducho prispôsobovať sa aktuálnej situácii na trhu, ale zostať verný hodnotám, ktoré si zadefinujete. Tie hodnoty sú práve ten základ tej značky, ktorá vlastne sa v čase a v priestore môže meniť obsahovo, môže sa meniť vizuálne, môže sa meniť napríklad zameraním, pribudne vám nová divízia do firmy, úplne iná. To vôbec nie je problém. Problém je, ak vaše hodnoty sa menia v čase a v priestore, možno sa trochu môžu rozšíriť, trochu sa môžu prispôsobiť novému systému fungovania, ktorý sa nám tu v tom svete proste mení, ale hodnota, podstata tej hodnoty zostáva. To je dôležité.
A nadviažem teda na tú konzistentnosť komunikácie tých hodnot. S tým súvisí veľmi úzko ďalší bod, ktorým je digitálna mediálna stopa. Čiže tí zákazníci si vás dokážu dohľadať v čase. A keď zistia, že v čase meníte veľmi svoje portfólio, že raz sa venujete, ja neviem, výrobe niečoho úplne iného, potom zase prejdete niekam, tak je to ako príklad s tým zamestnancom, ktorý za 12 mesiacov 12 krát zmení prácu. Takže toľko len k tomu a k tej digitálnej mediálnej stope nezabúdať na to, že koncový kontaktný bod by mal vždy cieliť do webu alebo e-shopu. Čiže mať svoj web a mať svoj e-shop je vždy také gro, lebo to je vaše. To vám nikto nezoberie. Sociálne siete dokážu vypnúť užívateľa zo dňa na deň. Akákoľvek iná platforma vám nepatrí. Web je miesto, kde si platíte vlastne svoju doménu a patrí jedine vám.
Akákoľvek platforma tretej strany nie je vaša. Tí fanúšikovia na Facebooku nie sú vaši. Tá komunita vo facebookovej skupine nie je vaša. Ani tie TikTok videá, čo nahrávate, nie sú vaše. Ani fotky na Instagrame nie sú vaše. Jednoducho, nič z toho nie je vaše. Jedno ráno sa zobudíte a budete bez toho. Je to kritický scenár, ale stal sa niekoľkým našim zákazníkom. Dneska tie skémy, ktoré skúšajú dostať a prelomiť vaše meno a heslo, sú veľmi sofistikované. Aj inteligentní ľudia tomu podľahnú a nie je to úplne hanba, lebo jednoducho je to už tak sofistikované, že my to vidíme, my to skenujeme, upozorňujeme na to v tých našich komunitách. Tá digitálna stopa, ktorú si vytvárate, a to je ešte dôležité dopovedať, ona by nemala iba teraz, že začínať a končiť na tom webe. To zase nie je úplne dobre. Končiť áno, ale ona môže začať kdekoľvek. To môžu byť PR články, to môžu byť podcasty, ktoré napríklad teraz robíme. To môže byť nejaký rozhovor, môže to byť nejaké čokoľvek, kde môže to byť nejaký event napríklad. Hej, aj offline, bavme sa aj o tom, že aj offline má nejaké dosahy. My chodíme veľmi často snažíme sa teda chodiť často na konferencie, pretože pre nás je to takisto kontaktný bod, nielen s našimi zákazníkmi, nielen s trendami, ktoré sa dejú na trhu, alebo ktoré prichádzajú na trh, ale aj napríklad s našimi partnermi alebo budúcimi partnermi v rámci toho trhu. Pretože ak dokážeme spolupracovať, dokážeme priniesť viac pridanej hodnoty pre človeka.
Si pekne nadviazal na ďalšie prvky dôveryhodnosti, ktorými sú práve partnerstva a networking. Tak. Čiže chodiť medzi ľudí, rozprávať príbeh značky, hovoriť autenticky o tom, kto sme, čo robíme a budovať si vzťahy, tak je ďalším z prvkov. A keď už ste súčasťou nejakej takejto skupiny a partnerstva, je dobré to komunikovať práve aj na tom online, v online priestore, či už na webe alebo na sociálnych sieťach. Tie prepájania sú rovnako zaujímavé aj pre šírenie obsahu, lebo tak ako keď označíte zamestnanca v poste, keď označíte biznisového partnera, jednak v ňom budujete ďalšiu dôveru a teda vylepšujete si vzťah. Je to pre neho zadosťučinenie a takisto zdieľa váš obsah do svojej bublinky a tým pádom vám zväčšuje portfólio zákazníkov, ktorí možno jedného dňa u vás nakúpia.
Principiálne každý partner môže byť konkurenciou a každá konkurencia môže byť partnerom. Ide o to, ako sa na to pozeráte a ide o to, či hľadáte prieniky alebo hľadáte spôsob, ako by ste mohli rozšíriť to vaše portfólio produktov alebo služieb skrz tú konkurenciu alebo ona skrz vás. To je veľmi dôležité, lebo tým pádom vy sa nekrižujete. Vy dokážete dať viac pridanej hodnoty vášmu koncovému zákazníkovi a na konci toho všetkého všetci zarobia viac. Povedzme si to otvorene, je o mnoho jednoduchšie fungovať v takomto svete, ako vo svete, kde sa všetci nenávidia a hádžu po sebe sekery. Jednoducho, Tak to je a ten náš slovenský trh, to je malé čínske mestečko jednoducho. Tak to je, tých 5 miliónov, čo tu máme, to je maličkosť. A na tomto trhu máme, povedzme si to otvorene, dneska napríklad v našom biznise je 360 agentúr. 360 agentúr na dajme tomu 3,5 milióna kúpnej sily, 3,6 milióna kúpnej sily. Koľko agentúr to je na koľko tisíc ľudí? Hej? Tá matematika je jednoduchá. Jednoducho je o mnoho lepšia cesta hľadať spôsoby, ako tvoriť partnerstva, silné partnerstva, stabilné partnerstva a ponúkať tak viac pridanej hodnoty. Robí to v našom biznise niekoľko firiem, ktoré sa spájajú. My sami sme toho živým dôkazom, kde sa spája niekoľko firiem. Každá tá firma má svoju špecifikáciu, ale v celku, keď prichádzame v rámci business developmentu do firmy, tak my dokážeme pokryť drvivú väčšinu požiadaviek toho zákazníka skrz to, že sme spojením a že sme tou dynamickou sieťou tých viacerých firiem a máme internú sieť a máme externú sieť a tú externú sieť neustále budujeme, neustále hľadáme, neustále komunikujeme a neustále nachádzame potenciálne nových partnerov aj tam, kde by sme možno nikdy si nemysleli, že ich nájdeme. To platí aj pre vás. Aj vy môžete mať partnerstva tam, kde by ste si nikdy nemysleli, že ich budete mať. Stačí len mať otvorené oči.
Krásne. A premostím, na čo to všetko slúži, aby ste si budovali partnerstva a ukazovali vlastne to, kým ste, tak môže slúžiť krásne aj to, že ukážete vaše know-how a certifikáty. Tým pádom si pritiahnete takéto partnerstva, lebo každý chce spolupracovať s profesionálmi. Čiže ak vy ukazujete v rámci online prezentácie, ale aj offline prezentácie vo firme certifikáty a vaše know-how, že vidno, že tým žijete, či už máte výrobu a fotky z výroby na stenách, alebo si dáte videá z výroby do webu, tak určite zvyšujete tiež dôveryhodnosť. Lebo keď niekto vidí, že máte certifikát, tak asi vám na tom záleží. Ak chcete to robiť dobre, ak sú to certifikáty kvality, tak veľakrát vám otvárajú cestu aj k väčším partnerstvám v zahraničí.
Naviažem na tú dôveryhodnosť, toto je veľmi dobrý point. Aj tie partnerstva sú istým znakom dôveryhodnosti. Je to krásny príklad toho, že vy dokážete spolupracovať. To je ako armáda. Jednoducho armáda, kde tí ľudia spolupracujú, je efektívnejšia než armáda, kde, alebo štát, môžeme si dať lepšie prirovnanie, kde si každý hrabe na svojom piesočku a ministerstva sa medzi sebou nerozprávajú, lebo sú proste úplne že na vojnovej nohe. Hej. Jednoducho tá kooperácia logicky ukazuje váš potenciál byť lepším. A to je dôležité. Je to prvok dôveryhodnosti. A presne to, čo si povedala, že od tých partnerstiev ísť potom ďalej je veľmi jednoduché. Už potom je to fakt o tom, že dokážete rozvíjať tú dôveryhodnosť na všetkých frontoch. Už to funguje.
Tak, a tá spolupráca je teda tiež kľúčová. Čiže teraz by nemal človek pozerať na to, že má konkurenciu a konkurentov okolo seba, ale firmy by sa skôr mali pozerať na to, s kým viem, v čom spolupracovať a rásť a rozširovať svoje služby, svoje portfólio a jednak aj spokojnosť toho zákazníka.
Presne tak. Ja tam ešte možno doplním tým certifikátom, že certifikáty sú vyžadované v určitých segmentoch. Je treba spovedať, že sú segmenty. Máme zákazníka, ktorý pracuje v oblasti výškových prác, kde je priam nutné mať certifikácie, aby ste to mohli robiť. Hej? Ale potom sú segmenty, kde tie certifikáty nikoho nezaujímajú a môžete ich ukázať, ale ich potenciál dôveryhodnosti nie je taký silný. Môžete ich nahradiť, ale niečím iným. Môžete ich nahradiť napríklad spoločenskou zodpovednosťou. To je niečo, cez čo vy viete ukázať rôzne typy ocenení. Môžeme sa baviť o čomkoľvek, ale tá spoločenská dôvery, spoločenská zodpovednosť tej firmy ukáže, že dokážete ako keby prejsť hranicu tej firmy a toho ekosystému firmy a mať dopad aj na niečo iné, než je spokojný zákazník.
A že vám na tom záleží.
Presne tak.
A ja sa ešte k tým certifikátom vrátim, lebo tu je veľmi dôležitý bod. Keď už ukazujete nejaké certifikáty, je dobré nedať len nejaké prvky, grafické prvky, ale vysvetliť, čo ten certifikát pre toho zákazníka znamená. Jeho nezaujímate vy, jeho zaujíma, čo z toho bude mať on sám a na to treba myslieť. A ja by som to dnes takto aj uzavrela, lebo dokážeme diskutovať a rozoberať ďalšie a ďalšie prvky. Je ich o mnoho, viac, ale aby sme si nechali niečo aj na budúce.
Určite.
Ďakujem Mimi za príjemný rozhovor. Verím, že vďaka tomuto podcastu nadobudnete množstvo inšpirácie na zvýšenie dôveryhodnosti vašej značky alebo možno aj vašej osobnej značky. Našim poslucháčom želám teda, aby si z dnešnej témy zobrali čo najviac užitočných informácií a nezabudli, že k zmenám sa dá pristúpiť aj postupne. Čiže ako sa hovorí, netreba skúšať slona zjesť naraz, treba si ho dávkovať postupne z chladničky.
A budeme... Začať chobotom.
tak. Budeme veľmi radi, keď si z dnešnej témy odnesiete aspoň jeden tzv. Aha moment. Aj to bude postačujúce. Ďakujem, že ste počúvali podcast Link Talky, inšpiratívny podcast o živote a podnikaní, ktorý vznikol v spolupráci s Link Banská Bystrica. Podcast Link Talky nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe zamestnaneckaznačka.sk. Ak máte akékoľvek otázky alebo mi chcete napísať, poteším sa, ak tak urobíte napríklad na katarina.durcová@axim.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Ďakujem ešte raz za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce. Do počutia.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým.